What happened? Is this crazy?
On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America.
This will truly be the golden age of America.
We will never give up.
Thank you very much. Wow.
Jamen selv tak, og velkommen til Stjerner og Striber i en uge, hvor det jo har været mændenes internationale kampdag. Det er det altså hvert år den 19. november. Og helt i den ånd, jamen der fortsætter Donald Trump macho-stilen, som virkede så godt for ham i valgkampen. Blandt andet har USA's kommende præsident været til Ultimate Fighting i New York med en spraglet forsamling af loyale støtter lige fra Seneca Don Jr. og verdens rigeste mand Elon Musk til USA's måske kommende efterretningsdronning Tulsi Gabbard. Og Trump blev modtaget som en konge i sin gamle hjemby.
45, soon to be 47, president-elect Donald Trump.
Og så har Trump også besluttet sig for, at han vil have en tidligere wrestling-dronning i spidsen for uddannelsen af millioner af amerikanske skolebørn.
You dug your own grave, and tonight you're going to have to sleep in it.
Uh-oh.
Wow, sådan lyder det nemlig fra USA's måske kommende skole- og uddannelsesminister Linda McMahon, som altså er hjemmevandt i wrestlingringen. Der bliver kort sagt slået til søren i dagens program, hvor vi også fortæller, hvordan Elon Musk ser ud til at begynde at indtage en rolle som USA's hemmelige vicepræsident. Og så tjekker vi altså også ind hos Joe Biden, som har haft et rigtig dårligt Kodak moment. Team Stjerner og Striber i dag består af USA-journalist og eks-texaner Lasse Engelbrecht.
Goddag.
Goddag. Du har fået en ny plads i studiet. Hvorfor har du det?
Jeg sidder for enden af bordet. Det er der, jeg hører til. Det er mændenes internationale kampdag, eller rettere, det var det. Så nu sidder jeg her. Jeg gider ikke at lægge under for jer to.
Nå.
Nå, men det er jo...
No more.
It's a man's world. Vi lever i manusfæren nu.
Ja, clearly. No.
Your world.
Kulturkorrespondent og ex-New Yorker, Sandra Brovald.
Ja.
Det er dig, jeg siger dig.
Ja.
Du har ikke dobbelt denim på, du har dit Melania Trump-outfit på i dag.
Det er det.
Altså, er det ikke snart lidt
beskidt? Ja, det er lidt beskidt faktisk. Det lugter lidt. Men man bliver nødt til at forsøge at passe ind i mændens verden her, ikke? Så man skal sidde og se lidt pæn ud og underdanig.
Apropos mændens verden, så får vi altså også selskab senere i programmet af Vor mand i Rio. Hvem er det? Det er Ole Ryborg. Og så kan I selv i mellemtiden, indtil han kommer på, sidde og tænke på, hvad laver han? Er han på Copacabana, eller er han til G20-topmøde? Som altid med jernnæve i fløjlshandske, og i dag i blød, hvid kabelstrik, yeah. Har vi tilrettelægger, ekstraordinær, Lasse Berg Sørensen.
Den er ikke helt så hardcore wrestler-agtig, den her bluse, men,
nej, men
det kan man jo ikke se
heldigvis. Resten af dig er hardcore wrestler-agtig,
yes,
Lasse.
Yes, præcis.
Ikke? Mit navn, det er Stephanie Sryg. Velkommen til Stjerner og Striber. Det er nu 2,5 uger siden, at Trump vandt præsidentvalget, og han er altså i fuld gang med at finde ministre til sin kommende regering. Meget mere om det senere i udsendelsen. Den kommende præsident har imidlertid kun forladt sin hjemstat Florida 3 gange på de her 2,5 uger, og alle 3 gange har han haft sin nye BFF med sig. Altså mange milliardær Elon Musk.
Jeg kommer til at tænke på sådan en sommerromance. Altså sådan en, der bagefter forekommer en at have været meget intens og dejlig, men måske ikke var det alligevel.
Hvis vi lige opsummerer Trumps få rejser, så var han altså i sidste uge i Washington D.C. for at mødes med Biden i Det Hvide Hus, det talte vi om i sidste uge, og mødes med republikanske kongresmedlemmer. Der var Elon Trump ved hans side. Så tog Trump til New York City for at overvære...
Stef, det er Elon Musk.
Hvad sagde jeg?
Elon ja. Trump.
Men det er anden gang, jeg laver
men
det.
Men det er ikke det rigtigt. Jamen, det er jo det, han er.
Ej, det går ikke. Han hedder Elon Musk. Undskyld. Ja, det er simpelthen, jeg ved ikke, det er Freudian slip. It's weird. Men det understreger ligesom pointen. Da Trump tog til New York City for at overvære en MMA-kamp, altså i de her Ultimate Fighting Championships, det som Steffen Gram, det er altså international korrespondent for et par uger siden, jo kaldte mænd, der slås bag hegn, der var Elon Musk også med Trump.
What a moment here inside Madison Square Garden as the president-elect Donald Trump feels the love.
Han blev modtaget lige præcis med jubel og kærlighed, og så endda også MMA-stjernen John Jones, som simpelthen dansede den nu fra rallies så legendariske Trump-dans til salens vilde begejstring, inden John Jones overrakte sit mesterskabsbælte til Donald Trump, mens Elon Musk stod og så beundrende til. Sandra, kan du ikke lige tale os gennem, fordi vi kan jo ikke vise billederne her. Kan du ikke lige tale os gennem Trump-dansen?
Ja, jeg har jo også lyst til at danse lidt, og det gør jeg lige. Men det er jo det med, at man skal have gang i hofterne, frem med vrikke numsen, ikke, fra side til side, og så mens man gør det, så sådan modsat hoften, modsat arm, i sådan boksenæve, så sådan skyggebokser man sådan frem og tilbage, frem og tilbage, frem og tilbage. Og så kan man også finde på lidt at klappe lidt.
Lad os ikke køre sådan noget salsa overkrop. Du skal bokse lidt ud i luften.
Men I forstår jo ikke, at det handler om, at det er, at man skal bevæge sig, ligesom man går pasgang.
Nå, ja. Det er faktisk en meget god beskrivelse. Ja. Men du skal pasgang med en meget mere numse på. Rio de Janeiro-numse.
Okay. Men så skal jeg stå op, jo.
Nej, det skal ikke nu, for guds skyld. Den dans er jo simpelthen gået viralt. Måske var det dig, der indledte det, fordi du jo kort før valget faktisk udførte den dans, Sandra, i aftenshowet.
Ja, det er rigtigt. Det havde jeg lige glemt, men ja, det er sgu da rigtigt.
Det glemmer jeg aldrig. Jeg sad ved siden af og kiggede helt beundrende på dig. Nu er den gået viralt, og nu bliver den simpelthen lavet for at hylde Trump. Han så glad og lykkelig ud. Efter Washington med Elon Musk, efter New York med Elon Musk, så tog Donald Trump til Texas med Elon Musk. Nærmere bestemt det sydlige Texas for at overvære en opsendelse af en Starship-raket fra Musks SpaceX-rumprogram. 4, 3, 2, 1. Og så blev raketten sendt afsted, men den landede altså ikke som håbet på den platform, den blev affyret fra. Den måtte lande, som vi kalder det for, i den meksikanske golf. Lasse og Sandra, Trump og Musk har jo simpelthen været uadskillelige siden valget. Altså hvis ikke Trump har været ude at rejse med Musk, så har Musk været huseret på Mar-a-Lago.
Altså det er en intens dating situation vi er vidne til blandt andet der i New York, hvor de sidder på tilskuerrækkerne på første række og kigger på den der kamp, ikke? Og det er sådan de sidder sådan helt tæt og Elon han delte også sådan en video fra det, hvor han sådan kommer til at sidde og grine sin egen vittighed eller en meme, og så sådan skælder han sådan lidt ud på ham, Trump, sådan følg nu med i kampen. Så det er sådan lidt lovers, eller sådan også lidt far-søn, eller jeg ved ikke, der er rigtig mange freudianske ting going on, føler jeg, i det der.
Det var der i hvert fald også i det sydlige Texas, nede på det ved strandene ude for Brownsville,
ja,
hvor Elon jo først giver Trump en lille tur i et eller andet kontroltårn, eller hvad det er, hvor han så viser ham sådan en modelraket, han står og holder op, og det er så i selskab med blandt andet Ted Cruz og nogle andre folk.
Altså guvernøren i Texas.
Senator fra Texas.
Ja, undskyld.
Og så bliver raketten fyret af, og så skal Trump jo være lidt længere væk. Det er for usikkert at stå alt for tæt på, så der ser han jo, jeg ved ikke hvor langt væk man skal være, et par kilometers afstand, så man ikke bliver sprunget i småbider, hvis den raket den nu skulle fejle på en eller anden måde. Det minder mig lidt om, da min 11-årige søn begyndte at date en fra skolen. Så jamen det var efterhånden ved at være, det var ret steady efterhånden, ikke? Det går rigtig godt, og de følges over i fritidshjemmet, og de gør alting sammen. Klip til 12 timer senere, og vi spiser morgenmad. Hvordan går det så med hende, din date der? Nej, vi slår op for længst.
Men du tror, det ender sådan med Trump og Musk, men det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige venter et øjeblik med, fordi jeg vil gerne blive i den politiske del af den her romance.
Du er sgu også så kedelig.
Jamen, jeg er nemlig kedelig. Altså, men prøv at høre, I ved det jo godt, ifølge adskillige amerikanske medier, så har Musk jo også rådgivet Trump om sammensætningen af USA's nye regering. Altså alle de her ministernavne, alle de her udnævnelser, nomineringer, som pumper ud fra Mar-a-Lago, dem skal Elon Musk angiveligt have en finger med i spillet på. Hvad er det for en rolle, Musk har fået, ud over at være selskabspapegøje?
Altså en af hans tætteste rådgivere, en som han stoler på, ser det ud til. Ikke en, som han altid er enig med. Der har været ting, forskellige udnævnelser, som Musk har støttet, for eksempel ved at give det et tweet på X, men hvor Trump har valgt en anden. Blandt andet finansministeren, ikke, som så ikke er blevet besluttet endnu, men ham, der stod til at skulle være finansminister, Lotnik, han blev det ikke. Han fik en anden post som handelsminister, men der havde Elon Musk faktisk været ude på X og sagt, at han synes, at han skulle have finansministerposten. Så det er jo det er så ikke alt, de er enige om, men det ser ud som om, at de taler om rigtig mange ting, og at han lytter til hans råd i mange tilfælde.
Nu satte jeg det lidt på spidsen før og spurgte, om han var blevet sådan en skyggevicepræsident, men jeg mener det jo faktisk, Lasse. Hvordan ser du Musks rolle lige nu?
Jeg tror snarere, Musk selv ser det som en slags kejser. Jeg tror ikke, han gad at være vicepræsident, for at være helt ærlig. Men jeg synes, det er sjovt, at Elon Musk og Ramaswamy, Vivek Ramaswamy, er blevet sat i spidsen for det her. Hvordan skal vi udtale det i øvrigt? Det her minister, Doge.
Jamen, det er jo ligesom de der krypto, yeah. Altså den kryptomønt, som han har støttet. Det er sådan typisk Elon Musk ting at gøre, ikke? At lave sådan en forkortelse, som så laver en eller anden underforstået joke til manusfæren om noget andet, ikke?
Ja, fordi... og det er jo altså Department of... jeg kan snart ikke huske. Efficiency, altså effektivitetsafdelingen, der ligesom skal have slanket det offentlige system fuldstændig vildt.
Ja, det er det jo, og det er jo noget, vi har talt om meget, og nu har Ramaswamy og Musk skrevet en leder sammen i Wall Street Journal, var det, hvor de ligesom ridser op, hvad det er, de har tænkt sig at gøre, og det er, hvis man skal tage det for pålydende, jo... For at sige det mildt, ikke så lidt, de har tænkt sig at lave. Det er jo sådan en slags plan, de opruller med juridisk fundament og højesteretsbeslutninger, hvad der er sket før, som sådan en slags argumentation for, at det her faktisk kan lade sig gøre. Og det er jo sådan i bund og grund, at de vil fjerne regulering, og så vil de reducere antallet af administrative medarbejdere, og så vil de lave besparelser. Og det her med medarbejderne, det er jo noget, vi har talt om i forbindelse med den her 2025-plan, fordi Trump har luftet ideen om, at man ikke bare skal udskifte en 3.000-5.000 medarbejdere, som man normalt gør, når man kommer ind som ny præsident, men muligvis helt op i retning af 50.000. Og så gennemgår de jo, de to, Ramaswamy og Musk, hvordan de har tænkt sig, at det skal kunne lade sig gøre, for det ved de jo godt, at bliver svært. Men de kommer ikke desto mindre med en lang forklaring på, hvordan højesteretsdommen, præcedens i forhold til tidligere præsident osv., faktisk peger på, at Trump godt kan, når han kommer ind, bang, sige farvel til virkelig mange administrative medarbejdere, og dermed bank deres vilje igennem. Så der er noget, der tyder på, bare lige for at slutte den, at hvis Musk får ret i det her, altså hvis han får ret til at gøre de her ting, så bliver han jo helt vildt magtfuld. Mm. Så har han været stået i spidsen for noget, som ikke er sket i Washington, altså jeg ved ikke, nogensinde.
Den her kronik i Wall Street Journal, det er jo første gang, vi faktisk hører fra Musk og Ramaswamy, hvordan de konkret vil gå til den her opgave. De skriver også for eksempel, der skal spares helt gevaldigt på public service, der skal spares helt gevaldigt på abortoplysning. Det er nogle af de områder, som de siger, de vil sætte ind på. Og det er jo det er jo mærkesager for Trump, det her har det været undervejs i valgkamp, hvor public service jo også kom ind til sidst og fyldt meget. Han ville have lukket public service-aftalerne med en række medier, som han synes løb demokraternes ærne. Er Musk også blevet en form for værdikriger for Trump?
For eksempel på det her med medierne, hvor han jo også var ude her i den sidste del af valgkampen at sige nu, ikke? Nu er I medierne til sine følgere på X. Der har han jo i den grad kaldt til værdikrig. Jeg synes så stadigvæk godt, at man kan sige, er det så... Altså, det er jo virkelig en populær pointe i USA at sige skær ned på regeringen, og på nogle punkter kan man jo også sige, altså det er jo også en diskussion, vi har herhjemme, altså særligt efter corona for eksempel, hvor det her djøfificeringen af regeringen og administrationen, altså en masse kolde hænder, som sidder og udfører jobs, som måske ikke skaber konkret sociale services. Altså det er jo noget, som amerikanerne de er glade for, så det kan jo blive en populær mission, han er på. De elsker, når der bliver skåret i regeringen, og måske kan man sige, er der også behov for et eller andet opgør med det statsapparat og tusindvis af embedsmænd, som der er i Washington. Altså man kan så bare sige lidt ironisk, ikke også? Altså han snakker om folk, der får medier, der får public service støtte. Altså, det er jo en brøkdel, de har fået i forhold til, hvad hans egen virksomheder har fået i statsstøtte. Altså Tesla og SpaceX osv. Det er jo virksomheder, der er bygget på en gigantisk offentlig støtte til præcis de her to virksomheder. Så altså, hvis han skulle skære i nogen, der får statsstøtte, så skulle han måske også lige skære sig selv lidt.
Ja, det kommer han jo lige præcis til. Han kommer til at... Altså, hvad skal der ske med alle de milliarder, Tesla får, eller SpaceX får? Altså, Trump vil jo ikke stå nede og kigge på raketterne dernede, hvis ikke det var fordi, at den amerikanske stat har betalt virkelig mange penge til Elon Musk. Skal de også skæres væk? Altså, de flytter med at komme i deres egen krydsild, de der... altså, Musk og Ramaswamy, fordi... De der besparelser, dem laver du, som du siger, Sandra, jo overhovedet ikke ved at fjerne støtten til offentlige medier eller skære i abortorganisationer. Det er en joke er et eksempel, når du vil skære ned. Du skal afskaffe ministerier i høj stil, eller i høj grad for at bare nærme dig nogle af de der beløb, de snakker om. Ikke?
Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon.
Udover at hygge sig med Elon Musk, så er Trump jo altså også i fuld gang med at sætte alle de andre navne på de her ministre, som han gerne vil have med sig til Washington, når han overtager præsidentposten. Det gør han formelt den 20. januar. Og siden vi sendte sidst, så er blandt andre tidligere demokrat, men også tidligere uafhængig præsidentkandidat Robert F. Kennedy Jr. blevet udpeget som Trumps bud på en kommende sundhedsminister. Og det er jo altså en mand, som vil gøre amerikanerne sundere gennem et opgør med to store, tunge industrier i USA, nemlig medicinalindustrien og fødevareindustrien. Vi har jo talt om Kennedy en del gange her på Stjerner og Stribber, men lad os lige få det på plads igen, fordi vi har jo sådan set talt om relativt mange vilde mennesker. Hvem er RFK Jr.?
Altså, han kommer jo fra den her legendariske demokratiske familie, Kennedy-familien. Han er søn af JFK's bror, Robert Kennedy, og blev kendt som en mand, der kæmpede for miljøet som miljøadvokat, men har jo så i årtier nu blevet meget kendt for sin hang til konspirationsteorier, blandt andet når det kommer til vacciner og sin kæmpestore skepsis over for vacciner. Han har linket vacciner til autisme, noget som der ikke findes videnskabeligt bevis for.
Ja, så har han jo også smidt en død bjørneunge i Central Park og prøvet at gemme den med en cykel.
Ja, og kørt rundt med et valghoved på taget af sin bil. Det er ikke vigtigt, men ikke desto mindre er det noget, vi har været igennem undervejs i valgkampen, hvor RFK Juniors forhold til dyr jo pludselig blev en hel ting i sig selv. Han har jo omskrevet Make America Great Again-sloganet, altså MAGA til MAHA. Altså, make America healthy again. For eksempel vil Kennedy have forbudt farvestoffer og tilsætningsstoffer i fødevarer. Han vil have fluor ud af amerikanernes drikkevand. Han vil have ekstremt forarbejdet fødevarer ud af skolekantinerne. Den slags mad er gift, som han har sagt i et interview på Fox under valgkampen.
About 70% of our food stamp program is to process foods, which are all poison.
Og jeg siger lige, at Kennedy jo altså taler sådan her og har gjort det mange år på grund af en sygdom i halsen. Man kan jo ikke ligefrem påstå, at amerikanerne går rundt og er verdensmester i folkesundhed. Tværtimod, det er vel en vigtig kamp, han gerne vil tage op her, Kennedy.
Ja, og det er også derfor, at han jo havde en kæmpe succes som uafhængig præsidentkandidat, inden han slog sig til Trump. Altså, jeg har talt med rigtig mange, kender rigtig mange amerikanere, særligt unge forældre med børn, som synes, at han sagde rigtig mange fornuftige ting om at få gjort madvarer sundere, lave nogle regler, ligesom vi har i Europa, for hvad for nogle farvestoffer man må tilsætte, hvad må man bruge i maden. Hans forslag er jo også for eksempel at tage forarbejdet mad ud af de amerikanske folkeskoler, så børnene skal have noget sundere at spise. Det er der jo rigtig mange, der synes er en rigtig god idé. Han er ligesom også, han er med på den der wellness-bølge. Altså, han har rigtig mange fans blandt sådan kaliforniske housewives-agtige. Så han siger jo også nogle ting, som vækker genklang i den her tid, ikke også? Han har jo også nogle fornuftige idéer.
Hans mission om at bekæmpe kroniske sygdomme i USA er jo, den deler han jo med masser af videnskabsfolk på anerkendte universiteter, og han peger jo ind imellem på ting, hvor man tænker, okay, det er godt nok vildt. Jeg hørte ham sige, at 3/4 af de penge, som amerikanske sundhedsmyndigheder bruger på at efterprøve nye produkter, altså nye medicinske produkter, de kommer fra medicinalindustrien selv. Og så gik jeg ind og tjekkede det, og det er rigtigt. Det er simpelthen ikke løgn. Og det har jo blandt andet medført, at processerne i forhold til at få forskellige medicinalprodukter vedtaget og godkendt, er blevet forkortet, hvilket har betydet, at der er virkelig mange forskellige piller og medicin osv. i omløb i USA, der simpelthen ikke virker, fordi de der processer bare er blevet forkortet, og det hele er blevet mast igennem. Så,
og det er jo også noget, det Kennedy kritiserer. Han simpelthen har skabt en meget større afstand mellem Big Pharma og så de offentlige myndigheder i USA.
Ja, og så vil han have, at man kigger på grundårsagerne til, at man bliver kronisk syg, og ikke bare symptombehandle. Og det er der jo simpelthen ikke særlig mange videnskabsfolk, der vil være uenige med ham i. Det, hvor filmen knækker, det er, når han lige lægger et ekstra lag ovenpå og begynder at sige, at vi skal stoppe vaccinationerne mod mæslinger, for eksempel, hvor han er jo kommet mest i problemer.
Ja, der er jo sådan en vild historie, som hans søster selv har påpeget, en af Kennedy-familiens søster, hvor hun fortæller om det her med, at han tog til Samoa, fordi der var en vaccineskeptiker.
Som jo altså er amerikansk territorium.
Ja, præcis. Hvor der var en vaccineskeptiker, som han snakkede med, og det blev offentligt kendt, det de havde snakket om. Der havde været to dødsfald på to børn, der havde fået en mæslingevaccine. Man fandt ud af, at det ikke handlede om mæslingevaccinen, men den måde, den var blevet givet på. Men den her fokus på skepsisen over for de her vacciner, det gjorde, at der var en masse familier, der ikke vaccinerede deres børn i Samoa. Og så kom der et udbrud af mæslinger, og så var der en kæmpe udbrud af det, og folk døde af det. 83 mennesker døde af det her. Altså, det er jo også rigtig farligt. Altså, han siger jo ligesom bare, jeg stiller bare spørgsmål, hvordan skal jeg gøre det? Der kom en ny optagelse frem denne her uge, hvor han jo også siger, at han mener, at pandemien, altså coronapandemien, var en plandemic, altså den var planlagt af regeringen selv. Ikke? Altså sådan, jeg kan ikke sige, om det er sandt eller ej, men jeg stiller bare spørgsmålene. Det er sådan, han gør meget, men det er jo sindssygt farligt, hvis man så bliver ophævet til en position af magt og stiller de her spørgsmål. Det er jo ikke altid godt at stille spørgsmål, hvis spørgsmålene er vanvittige.
Det bliver også lidt interessant at se nu i lyset af Ramaswamy og Musk planer om at slagte administrationen i Washington. Hvis Kennedy vil have gennemført nogle af de her ting, hvis han virkelig vil have stoppet de store medicinalvirksomheder, de store virksomheders muligheder for at putte hvad som helst i deres fødevarer, i medicin osv., hvad skal der så til? Så skal der jo i den grad regulering, så skal der stærke myndigheder til. Det er ikke ligefrem det, Musk han lover.
Nej, og Trump, altså han er vildt gode venner med Big Pharma og fødevareindustrien, har gode venner, der har doneret derfor de industrier, har han lyst til at gøre sig uvenner med dem? Det tror jeg heller ikke. Så meget kan Bobby altså ikke slå sig løs, tror jeg.
Han er jo også gået til kamp mod et meget, kan vi sige, specifikt produkt i USA på hans egen, i hans egen online butik. Der kan man købe det, der måske på afstand ligner MAGA-kasketten. Men der står Make Frying Oil Tallow Again. Altså,
faktisk gerne have den kasket.
Ja, men altså, hvis jeg lige skal opsummere kort, så er det fordi Robert F. Kennedy Jr. mener, man skal holde op i USA med at stege pomfritter i rasp og solsikkeolie. Man skal gøre det i oksefedt. Oksetalg. For det gjorde man i gamle dage, og der var folk ikke lige så overvægtige, som de er i dag. Og det er jo noget, mit budskab, han blandt andet gik ud med umiddelbart efter, at Donald Trump havde taget en dags arbejde, som var et kvarters arbejde, på en McDonald's undervejs i valgkampen. Det var ligesom RFK's forsøg på at nuancere sin præsidents begejstring for McDonald's en lille smule. Lur mig, om vi ikke kommer tilbage til pomfritter lige om lidt, men jeg kan godt lige tænke mig at spørge jer, hvad kan vi forvente, hvis Robert F. Kennedy Jr. bliver godkendt af senatet og bliver sundhedsminister i USA?
Så blandt andet har han jo sagt, at han vil fyre 600 medarbejdere i det institut, som fører opsyn med vacciner og tjekker vacciner. Så der vil han fyre folk. Så har han også tweetet ud af, at Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen, Fødevare- og Sundhedsstyrelsen, det der svarer til det i USA også, at de skulle gemme alt, hvad de havde skrevet ned, så han kan tjekke dem, og så skulle de pakke deres tasker, for der vil han også gå i gang med at fyre folk. Så det er jo sådan, ja, igen, og hvor man tænker sådan, fyre folk, men du vil stadigvæk have flere restriktioner. Hvem skal føre opsyn med det her, hvis du fyrer alle? Men ja,
Jamen, det er jo sådan set lidt det, jeg sagde før. Altså, hvordan skal han kunne gøre de ting, han vil, hvis han fyrer alle dem, der sidder og holder øje med det her? Det kræver jo mennesker at forsøge at bekæmpe kroniske sygdomme. Det kan man jo ikke gøre ved, at bare han sidder og råber, eller hvad det er, han gør med den der stemme fra Sundhedsministeriet. Der skal folk til at fyre dem, altså har du et problem.
Han er også voldsomt skeptisk over for Verdenssundhedsorganisationen WHO. Det er jo givetvis også noget, han vil sætte ind på, hvis han indtager det amerikanske sundhedsministerium. Jeg vil gerne lige sige, det kan jo godt være, at han har ambitioner om at revolutionere fødevareindustrien og redde folkesundheden. Det kan bare virkelig godt være op ad bakken, når ens chef hedder Donald Trump, og hans livret er fra McDonald's. I søndags, der blev hele verden forkælet med et billede fra et privatfly, hvor Robert F. Kennedy Jr. sidder sammen med Donald Trump og Elon Musk, selvfølgelig. Don Jr. og Mike Johnson, de sidder i det her privatfly rundt om et bord fyldt med mad fra McDonald's. Det her billede, det bliver så delt af Don Jr., og det gør det med titlen Make America Healthy Again Starts Tomorrow. Altså, ikke uden humor, det føder først i morgen, eller det forgifter os først i morgen. Sandra og Lasse, kan vi ikke lige begynde med at zoome ind på Robert F. Kennedy Jr.'s ansigtsudtryk, mens altså manden, der er gået i krig mod pomfritten, sidder med McDonald's fritter og noget, der ligner to burgere og en cola.
Altså, de er sultne i hvert fald.
Ja, altså, mens de alle de andre sådan smiler op rigtigt, så er der bare sådan et ægte angstfuldt udtryk i ansigt.
Hvad synes du, han ligner?
Jeg synes, han ligner, kender ikke det der udtryk, hunden har i øjnene, når de skider på fortovet, så sidder de sådan og kigger op. Jeg sidder lige og ordner det her på fortovet.
Altså, jeg fik også flashback til en stor film i min barndom, Zappa. Altså, kan I huske der, hvor
med
det er?
Mulle?
Med Mulle. Han vil gerne være med. Vil du ikke være med i hulen, Mulle? Så spis den her skovsnegl. Spis den hele. Den hele skal spises. Hvor man bare tænker, han er sådan, okay, jeg spiser det.
Jamen, det er det helt dumme, undskyldende øjne. Sådan,
Han vil gerne være med i hulen, ikke? Altså, jo, han jo gerne.
Så æder din burger.
Og man kan næsten tænke lidt, er det med vilje, at du tvinger den her mand, der er gået altså, til kamp for folkesundhed og i krig mod McDonald's pomfritter, til at sidde og æde det her og blive fotograferet og blive smidt på Twitter? Altså, anyhow. Jamen,
det er meget herskers strategi, det der,
ja,
ikke?
Ja. Altså fra Trumps side,
ja, ja, ja.
Altså, det er lidt. Altså, tror vi på, at Trump faktisk vil lade ham gå efter for eksempel den amerikanske fødevareindustri? Det er jo godt nok til fordel for forbrugerne, men det går jo ud over
donorerne. Det har også i den grad været til fordel for, yes, for Trump-kampagnen. Altså, konservative organisationer massevis betaler jo virkelig mange penge til Trump. Og hvad gør de? De forsøger at undgå, at myndighederne blander sig i, hvad de foretager sig, om det er olieindustrien, om det er mad, om det er McDonald's, whatever.
Altså, det er jo lige det, Trump har sagt. Altså, der kommer ikke til at være mere red tape hos mig. Alt red tape, det er ude, reguleringer væk, og igen, Musk og Ramaswamy, det er jo også det, de siger. Det, vi kan spare en masse mennesker ved at fyre dem, der regulerer ting i administrationen. Og, altså, igen, det er jo det, han vil gøre.
Okay. Man har i hvert fald svært ved at se Donald Trump sætte sit politiske liv på spil for kampen mod seed oils i McDonald's pomfritter.
Og samtidig har han jo også sagt om Kennedy, at som jo er gammel miljøadvokat, don't touch the oil. Derudover kan du bare go have fun, ikke? Mm. Så vi følger selvfølgelig med i det her, jeg ved ikke, om vi skal kalde det for magtforhold, eller hvad i alverden vi skal kalde det for, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige får rundet det af med at finde en god overskrift til det her billede, fordi det er jo fuldstændig legendarisk, 5 USA's mest magtfulde mænd, der sidder og æder McDonald's-mad på et privat fly. Altså, jeg har jo simpelthen bedt vores lytter om hjælp på min Instagram. Skrev, er der en caption til det her billede? Det var der. Der var faktisk over 300 forskellige forslag, der fossede ind. Der er for eksempel Victor, som mener, at det her billede, det skal hedde, og nu vil jeg bare gerne, vi kåre lige det bedste. Jeg har lige valgt en håndfuld ud sammen med Lasse Berg. Victor, han skriver Kennedys unhappy meal.
Ah,
er det da meget god, ikke?
Det er god.
Ja, ja.
Så er der altså virkelig mange, blandt andet Kasper og Chris, som foreslår, det kan jeg godt lide, Mac America Great Again.
Ah,
ja,
like
også
it.
Godt. Mille, hun skriver med henvisning til bandet Maroon 5. Moron 5. Er det ikke virkelig? Det er frækt.
Det er lidt synd.
Det er lidt
fordi de er rare mænd.
så er der virkelig mange, som foreslår den sidste nadver. Boline, hun foreslår mændenes international kampdag. Har I en favorit her?
Jeg kan godt lide den sidste nadver.
Den sidste nadver?
Jeg kan Men det er godt... også, fordi jeg ikke tror på kærligheden.
Dystopisk. Så vil jeg sige, den, jeg synes, den første unhappy meal, det synes jeg
Kennedy's
var...
Kennedy's unhappy meal?
Ja, den da-da-da-da-da, he's not loving it.
Jeg er helt vild med Mac America Great Again. Det må, vi bliver aldrig enige. Lasse Berg, hvad siger du? Du kan få lov til at afgøre det.
Jeg grinede også mest af Mac America Great Again.
Sådan. Tak Tillykke. For jeres flere end 300 forslag til ugens mest vanvittige billede.
I've always wanted to work at McDonald's. If you don't mind, I want to work the French fry counter.
Vi skal selvfølgelig tale mere om nogle af alle de nomineringer, der er kommet ud fra Trump, men vi må jo ikke glemme, at USA's præsident i 2 måneder endnu altså hedder Joe Biden. Så er det så bare sådan, at i perioden mellem valget og indsættelsen, der bliver præsidenten kaldt for en lame duck, altså en lammet and, som ganske vist regerer, men som ingen rigtig regner med længere. Og det fik Joe Biden i den grad at føle i mandags under G20-topmødet i Rio de Janeiro, hvor han for det første landede til den her brasilianske militærtrompet-solo. Jeg har sendt den til Johannes Langkilde. Han var jo under forrige præsidentvalg vores hustrompetist her på Stjerner og Striber. Han skrev bare, at han ville ikke skrive noget grimt om andre musikere, og så skrev han noget rigtig grimt om andre musikere. Jeg har lovet ikke at citere i podcasten her. Nå, men som om, at den velkomst ikke var slem nok, så fik verdens G20-ledere også taget det klassiske gruppefoto uden Joe Biden.
The president made a major gaffe, missing the family photo with other G20 leaders. You could hear him murmuring in the background.
Altså, mens for eksempel Kinas præsident Xi, Indiens Modi, Brasiliens Lula, Frankrigs Macron, Tysklands Scholz og en snes andre ledere fra verdens største og hurtigst voksende økonomi, at de altså tog opstillingen i solen, smilende og grinende, og gud døde med også holdt hinanden i hænderne, mens de poserede med ryggen til vandet og det berømte brasilianske bjerg Sukkertoppen, ja, så nåede Joe Biden aldrig frem. Og faktisk manglede både han, Justin Trudeau fra Canada og Meloni fra Italien, men symbolikken var så tyk som en dobbelt Big Mac. Altså, verden regner jo ikke med Biden længere. Og det sidder jeg bare og siger, som om det er et faktum. Det er jo altid godt lige at blive understøttet her. Og den bedste til at besvare det spørgsmål, det er jo selvfølgelig vor mand i Rio, Ole Ryborg, som Lasse Berg har ringet op. Så er der hul igennem? Hej Ole.
Hej Stephanie.
Hej du.
Goddag Ole.
Hej.
Hej Lasse og Sandra.
Hvordan har du i Rio?
Jamen, hvad skal man sige? Her er 27 grader, og jeg står og kigger op på Sukkertoppen og befinder mig 20 meter fra en hvid sandstrand. Og har skiftet jakken og skjorten ud med en t-shirt. Så ja, alt er okay faktisk.
Nej, men lyder det vidunderligt. Det
lyder hårdt.
Ja.
Fortæl en gang. Nu har jeg lige siddet her og opridset det faktum, at der blev taget det store gruppebillede uden at Biden nåede frem. Hvad siger det, Ole Ryborg, om de internationale magtforhold?
Ja, det siger to ting. Det siger både noget om Biden, og det siger noget om det internationale magtforhold. Hvis vi starter med Biden først, så var det jo allerede, inden han blev væk til familiefotoet, så var der jo en anden scene, som bare gjorde, at alle talte om Biden, fordi det er jo sådan, ved de der topmøder, så er der en ankomst, hvor verden, det var så brasilianeren Lula, som stod der og skulle tage imod folk. Og så kommer man, og der hvor Lula stod, det var ligesom en etage op. Man ankommer med bilen i duetagen, eller på 0, og så skal man op på 1. Og der var sådan en rød løber, men som ikke gik lige ud, men som gik en etage op. Og der gik ligesom alle lederne op ad den med resolute skridt. Altså, og mest elegant var vel Meloni, som havde stiletterne på, men alligevel styrtede op ad den der røde løber. En etage op for nu frem. Og så havde du Joe Biden, da han hoppede ud af The Beast. Så gik han ind i en sidekorridor, og så var han væk, og vi sad alle sammen og gloede på det der. Hvad sker der her? Hvor er Biden? Og så lidt senere, eller noget senere faktisk, så dukkede han op på samme etage som Lula, men ud af en anden dør. Han kunne simpelthen ikke gå op ad den der rampe, eller de ville lige ikke have ham til.
Wow.
Og gå op alene der. Så de var nødt til at hælde ham i en elevator og køre ham op, og så kom han en anden vej hen for at komme hen og hilse på Lula. Så det var ligesom den første Biden, skal man sige, begivenhed, der var. Og så indtil vi nåede frem til den næste, hvor han pludselig så ikke dukkede op til familiefotoet. Og det var der så meget snak om, hvad årsagen var til det. Og amerikanerne sagde, at vi ikke fået at vide, at det var nu, og kaotisk organisering af brasilianerne, og det samme sagde Trudeau og Meloni, som havde holdt et bilateralt møde. Så det hele endte med, at så måtte de tage simpelthen et nyt familiefoto dagen efter.
Ole, du har jo dækket de første 2 millioner topmøder i din tid, så lad os lige få oversat det her vigtigheden af et gruppefoto. Altså, hvor ualmindeligt er det, at verdens mest magtfulde mand ikke kommer med på et gruppebillede til et topmøde?
Det har jeg aldrig oplevet før.
Okay.
Altså, det er ikke, man venter på den amerikanske præsident. Der er nogen, man venter på, og så er der nogen, som så godt kan komme for sent. Altså, man er ligeglad med det, han har sagt. Men den amerikanske præsident står jo, altså, der er jo også et hierarki. Altså, protokollen har jo en hel, der findes jo en hel protokol for, hvem der skal stå hvor. Og det er klart, hvis du er statsoverhoved, så er du højere end regeringschef. Så du ser jo altid den kinesiske præsident, den amerikanske præsident, den franske præsident, står længere fremme, end hvis det er, at du er premierminister eller bundeskansler. Der er jo, som man opdager jo, der er et hul i midten, kan man sige, når præsidenten for det mest magtfulde land, ikke, som ovenikøbet begynder med A i alfabetet, ikke, altså mangler, så det bliver det ret åbenlyst for alle. Ikke?
Men er det her et udtryk for, at G20-lederne de fokuserer mere på Trump end på Biden, eller at de er holdt op med at fokusere på USA?
At de ikke holder op med at fokusere på USA, det er de ikke, og der er jo stadigvæk ting, altså, som altså, herover der var der hele, altså, de er meget uenige om Ukraine, men derfor var det jo alligevel diskussionen, mens G20-topmødet kørte, var jo det her med, skulle man tillade, at amerikanerne nu kunne bruge Attackams-missiler på mål inde i Rusland, som så også førte til, at spørgsmålet om, kan du så bruge de britisk-franske Storm Shadow og Scalp-missiler også derinde og sådan noget. Så der var jo en del fokus stadigvæk på, hvad Biden kan gøre. Men det, som var allermest fokus på, det var jo, hvad Trump har tænkt sig at gøre ved den internationale handel. Man plejer at sige det der med, if you're not at the table, you are on the menu, eller kan det endda være on the menu. Og Trump var jo ikke ved bordet, men jeg kan godt love dig for at have mig på menuen. Altså, alle holdt bilaterale møder og talte om, hvad gør vi med Trump, hvis han går grassat med 12. Og meget interessant, den som ledte den diskussion og havde flest bilaterale møder og var mest bekymret, og som ligesom prøvede at tage globalt lederskab på det, det var faktisk den kinesiske præsident Xi.
Men det er jo blandt andet, fordi han truer med en straftold på hvad? Op mod 60% på kinesiske varer, ikke? Og 10-20% på europæiske.
Ja, men det plejer jo ellers at være europæerne sammen med amerikanerne, som tager den globale ledning på det her, ledelse på det her. Men det, du kan se, det er, at europæerne var non-existent. Altså, Tyskland, de er bogged down i, at der skal være valg i Tyskland. Macron, han kæmper med vrede bønder, er utilfreds med, om der kommer en aftale med Latinamerika om handel mellem EU. Von der Leyen, hun har ikke fået godkendt en ny kommission, og Charles Michel, der var formand for rådet, han stopper den 1. december. Så der var simpelthen ikke en eneste europæer, der gad at tage, men han som ligesom spillede nogen rolle ved det her topmøde. Det var meget, meget mærkeligt og lidt desillusionerende for en Bruxelles-korrespondent. Og se, altså, okay, our guys, de var ligesom ude i første runde, så var der jo ikke mere tilbage der, så det var kineserne, der tog over og kørte det der.
Ole, jeg kunne godt tænke mig lige at rette opmærksomheden mod noget langt, langt mere vigtigt og interessant, for vi har snakket en del om pomfritter her i udsendelsen. Og det har vi, fordi Robert F. Kennedy Jr., der jo muligvis skal være den nye sundhedsminister, han siger, at man kan redde amerikanerne fra fedmeepidemi og så videre, hvis man tvinger dem til at spise pomfritter, der er kogt i oksefedt i stedet for rapsolie og solsikkeolie og så videre. Så nu tilspørger jeg dig.
Du bor jo i verdens pomfrit hovedstad Bruxelles til daglig, ikke?
Lige præcis. Skal pomfritter koges i oksefedt, eller skal det være raps og solsikkeolie?
Jamen, der er jeg på Team Kennedy.
Yes,
altså, sådan. Enhver belgier vil jo sige, at pomfritter skal koges i det, der hedder oksetalg. Og, ikke, og det er jo også, altså det er jo simpelthen et kriterie. Man afholder jo verdensmesterskaberne i pomfritter i Belgien. Og det ville være fuldstændig utænkeligt, at de ikke var kogt i oksetal. Der findes restauranter, hvor man kan gå ind og vælge. Du kan også få, altså hvor du, når du bestiller pomfritter til din bøf, at du så kan vælge, om du vil have det oksetal, hestetal, gåsefedt eller vegetabilsk olie kogt i. Men når det er sagt, så har han faktisk ikke ret. Det er faktisk meget interessant. Der findes forskning, og det her vil glæde Stephanie. Der findes jo forskning, som viser, at fedt fra gæs... hvis du tager ned i det sydlige Frankrig, ned omkring Toulouse og så videre, at der, hvor de bruger det meget madlavning, at det faktisk er væsentligt bedre helbredsmæssigt, altså gåsefedt, end det er med fedt fra okse. Så selvom han har ret i, at hvordan pomfritten skal laves, Kennedy, så har han ikke nødvendigvis sundhedsmæssigt ret.
Og der må jeg bare
sige... Der må være nogle andre, der kan redegøre for det bedre, end vi kan her.
Altså det, jeg ved, min mor kan redegøre for, det er, at mad kun bliver bedre af at blive stegt i gåsefedt i hvert fald. Det er sådan, hun kører køkkenet og fritøsen nede i Sydfrankrig. Ja. Så Ole, du er altså simpelthen... Jeg elsker, at vi har Ole Ryborg og Robert F. Kennedy Jr. stående sammen i ringhjørnet Make Beef Tallow Great Again. Det er fedt. Du får en kasket.
Det kan du. Og ja, det vil jeg gerne have og sådan noget. Og nu er der simpelthen kommet skyer over sukkertoppen. Nu kan man ikke se toppen længere.
Nej, det er sødt.
Det er vores hjerte bløder for dig.
Så flyver jeg hjem om nogle timer.
Prøv at høre. Vi takker dig 1000 gange for, at du både ville være med til at brief os på storpolitiske forhandlinger, og så selvfølgelig på kunsten at koge den perfekte pomfrit. Som altid er du jo ligesom en schweizerkniv af viden.
Ja, spørgsmålet er jo, hvad Stjerner, Striber og lytterne synes var det vigtigste, om det var mit bidrag til pomfrit, eller det var mit bidrag til, at Biden ikke kunne gå op ad en trappe og ikke var med ved et foto. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvad der bliver bedst der, men time will tell.
Vi er taknemmelige for det hele. Prøv at høre, god tur hjem fra Rio til pomfritbyen over Malle, Bruxelles. Vi tales ved, Ole.
Ja, jo, tak. Ja, selv tak.
Hej, Ole, vi ses.
I love cows, but if we go with Kamala, you won't have any cows anymore.
No. Prøv at høre, venner. Vi skal tilbage til Trumps Dream Team. Han har også nomineret, mens han har siddet på Mar-a-Lago og rådført sig med sin bedste ven Elon Musk, har han udnævnt tv-lægen og tv-personligheden, yes, endnu en tv-personlighed, Dr. Oz, som ansvarlig for Medicare og Medicaid, altså de programmer, som sikrer, at ældre og lavtlønnede kan få en sygeforsikring. Andre navne, som kan få en plads i Trumps regering, er Linda McMahon, som Trump har udpeget som kommende uddannelsesminister. Skal vi lige kort runde? Altså, det er jo traumatisk ikke at diskutere Dr. Oz, men vi skal lige nå Miss Mahon. Altså, tidligere wrestler.
Jamen altså, jeg har bare lyst til at sige til lytterne, slå hende op og se alle de fucking memes, der er med hende her. Altså, hun ligner jo en bedstemor, men så optræder hun i alle mulige vanvittige wrestling-situationer, hvor hun bliver smækket ned i gulvet, hvor hun smækker andre en.
Hun optræder nogle gange med sin datter, hvor de sådan bitch-slapper hinanden på scenen, ikke?
But mom, come on. Just remember... Like you told me when I was a little girl, this is gonna hurt me a lot worse than it hurts you.
Get her!
Jo, også laver sådan nogle fights med sin mand. Altså, det er jo det, hun ligesom... Det har de der tjent pengene, ikke? Hende og hendes mand har bygget det her wrestling-univers op. Og så ud over det, så har hun jo været en mangeårig Trump-støtte. Altså, virkelig... han elsker jo også wrestling. Men hun har siddet i hans første regering som chef for små virksomheder. Udover det, vil jeg så sige... Ikke så meget uddannelseserfaring. Hun har siddet i bestyrelsen i Connecticut for en enkelt skole.
Det er så godt.
Derudover har hun også selv gået i skole. Det er selvfølgelig også en form for erfaring.
Ved du, at hun har gået i skole?
Ja, det er faktisk ikke rigtigt. Hun har en BA i fransk. Så. Ja.
Men
ja.
Altså, hun er jo endnu et eksempel, ligesom Dr. Oz, på at Trump udnævner loyalister. Folk, som har støttet ham og fulgt ham i mange år. Og endnu et eksempel på, at det er i allerhøjeste grad sådan celebs og typer, der kommer langt væk fra den politiske verden, som Trump nu drømmer om at hente ind i hjertet af sin administration. Det, der måske er lidt spøjst ved, at Trump lige præcis udpeger overhovedet en uddannelsesminister, er jo, at han har lovet at lukke uddannelsesministeriet. Skolepolitikken skal staterne nemlig selv stå for, mener Trump. Han sagde sådan her undervejs i valgkampen i Pennsylvania her i efteråret.
I'm going to close the Department of Education and move education back to the states. And we're going to do it fast.
And we're going to do it fast. Så spørgsmålet er, er den 76-årige tidligere wrestler-dronning Linda McMahon ansat som uddannelsesminister, eller er hun ansat som kvinden, der skal afvikle uddannelsesministeriet?
Det er bare en, der smadrer alle embedsfolkene derinde.
Hun skal lave en tombstone på, på embedsværket.
Det vil han jo gerne. Det er jo, uddannelsesministeriet har jo mange årtier været sådan en slags, hvad skal vi sige, centrum for værdikampene, fordi at det, der ligger i Washington, altså uddannelsesministeriet i Washington, tit har forsøgt at presse nogle regler eller nogle retningslinjer ned over skolerne rundt omkring i staterne. Biden-administrationen gjorde det for eksempel ved at forsøge at få skolerne til at anerkende transpersoner, transelevers ret til at bruge de badeværelser, der passer til deres nye køn. Det hader de konservative, og det er en af de ting, de har snakket om. Men det der med at lugte, det kræver jo for eksempel 60 senatorer, der stemmer for en lukning. Så det er rimelig svært. Til gengæld kan de jo godt begynde at skære ned. Det kan hun godt stå i spidsen for. Og hun er sikkert også ret interesseret i det.
Ja, det er jo enormt populært, de her i Arizona har man jo forsøgt sig med det her med netop, at det, som det vil betyde, hvis man skulle lukke hele uddannelsesministeriet og lade det gå over til staterne selv, det er blandt andet, at man selv kan bestemme, hvordan vil man bruge pengene, frit skolevalg. Arizona har forsøgt at bruge det samme, det vil sige fjernet pengene fra folkeskolerne i Arizona, og så sagt, så følger pengene med eleven. Altså, så kan du bruge de penge på at hjemmeskole dit barn, eller sætte det i en kristenskole, og det er der rigtig, rigtig mange, der har gjort. Det betyder for eksempel bare, apropos det her med regel og kigge folk i sømmene og sådan noget, det betyder, at der er ikke nogen, der fører opsyn med, hvad du lærer dit barn, hvis du hjemmeskoler det. Altså, de her religiøse skoler, jeg har mødt mange forældre, der enten hjemmeskoler, eller har deres børn på de her religiøse skoler. Det lærer jo sådan noget som, at Gud skabte verden på 7 dage, og evolution, det er noget, som fanden har fundet på, ikke? Altså, det er nogle ret vilde ting, de lærer deres børn derude, men de har jo ligesom en forståelse af, at det, der har været i folkeskolerne i mange år, at man kan få lov til at skifte køn eller så videre, at det har de jo synes var vildt. Så mange mennesker ude i delstaterne vil gerne selv have lov til at bestemme, hvad deres børn skal lære, og hvor de skal gå i skole.
Så hvis man taler værdikrig i USA, så er det jo en sand kriger, som træder ind på scenen her i Linda McMahon. Vi kommer til at følge godt med i hendes arbejde. Vi kommer til at følge med i Dr. Oz, som jo altså blev sådan, skal vi sige, kind of opfundet af Oprah Winfrey, og hans forsøg på at gøre med Medicare, hvad Trump drømmer om at gøre med Medicare. Men vi når ikke mere i dag, men jeg kan jo berolige nogen, true andre med, at Stjerner Striber er tilbage på fredag, og vi glæder os allerede. Jeg har det faktisk sådan her med det.
Du må ikke sige, at jeg har så meget lyst til pomfritter lige nu. Jeg er så sulten.
Men de skal være stegt i gåsefedt.
Jeg er rapsolie.
A la française. Nå, god weekend, guys, når I når dertil.
I lige måde.
I lige måde.
Gud, det lyder trætte.
Ja, lige. Det kan godt være.
Det skal nok gå. Det skal nok gå det hele, ikke?
God weekend.
God weekend.
God weekend.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.